จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลยสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับจับจิตจับใจไปกับสบายใจเลยนะคะวันที่13เมษายนพ.ศ.2566ปกติแล้วรายการนี้จะเป็นเรื่องของการจับใจความหนังสือนะคะพูดถึงหนังสือหลายเล่มเมื่อปลายปีที่แล้วแต่ปีนี้ตั้งใจจะมารีสตาร์ทว่าเราควรจะคุยกันได้ในทุกๆเรื่องนะคะแล้วก็ปีนี้มีแรงบันดาลใจอย่างสูงนะคะว่าจะเริ่มทำเรื่องของการพูดคุยเรื่องพอดคาสต์เนี่ยกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในโลกนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังมากขึ้นนะคะมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังมากมายปกติแล้วรายการจับจิตจับใจไปกับสบายใจเลยเนี่ยจะใช้เวลาแค่5นาทีนะคะแต่รอบนี้วันนี้เป็นวันปฐมฤกษ์แล้วก็เป็นวันปีใหม่ไทยด้วยคิดว่าน่าจะต้องใช้เวลามากกว่า5นาทีนะคะให้สมกับความคิดถึงที่ไม่ได้เจอกันนานอาจารย์มณีมีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังก่อนที่จะมาพูดถึงเรื่องของวันสงกรานต์ไทยนะคะหรือวันผู้สูงอายุไทยในวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยนะคะมีความสอดคล้องกันพอสมควรเหตุผลที่ไม่ได้ทำพอดคาสต์ในช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมานะคะก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนผ่านในชีวิตอีกรอบหนึ่งนะคะจริงๆได้เขียนไว้ในเพจของสบายใจเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะปีนี้2566เมื่อปลายปี2565ได้มีการเปลี่ยนโครงสร้างการใช้ชีวิตแล้วก็การทำงานสักนิดหนึ่งนะคะก็คือว่าลูกๆทั้งสองได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศทำให้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะทำให้ไม่ได้ทำรายการตามปกติความเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นคืออะไรหลักๆก็จะมี2เรื่องค่ะคือด้านที่1คือเรื่องของการศึกษานะคะอย่างที่บอกว่าเพจสบายใจเลยหรือพอดคาสต์หรือ YouTube หรือ IG ต่างๆที่สบายใจเลยทำขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องของการศึกษาสิ่งหนึ่งที่ครอบครัวสบายใจเลยทำคือเรื่องของการศึกษาทางเลือกความเปลี่ยนแปลงคืออะไรนะคะก็สืบเนื่องว่าพี่ชายคนโตนะคะพี่ภูรักษ์เนี่ยก็คือจบม.6ในระบบการศึกษาแบบโฮมสคูลจบม.6เดิมทีนะคะก็คือพี่ภูเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาสักปีถึง2ปีค้นหาตัวเองไม่ได้คิดว่าจะไปเรียนต่อหรืออะไรนะคะเขาบอกว่าเขาจะใช้เวลาเก็บเยียร์นะคะช่วงเวลาปี2ปีเนี่ยเพื่อค้นหาตัวเองเพื่อให้รอน้องให้จบม.6ด้วยเพราะว่าน้องสาวของพี่ภูเนี่ยก็คือน้องโจโจ้เนี่ยอยู่ม.4นะคะก็จะว่าจบแล้วค่อยไปเรียนต่อพร้อมกันประมาณนั้นนะคะด้วยความที่น้องโจโจ้เนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนหนังสือเขาก็จะมีความสนุกกับการค้นหาการศึกษาเพิ่มเติมนะคะในสิ่งที่เขาอยากทำอยากเป็นก็ปรากฏว่าเขาไปดูวิธีการสอบวิธีการเรียนต่อดูเรื่องของมหาวิทยาลัยดูเรื่องของการศึกษาต่อไว้หลายที่นะคะก็ปรากฏว่าเขาตัดสินใจที่จะไปเรียนในระบบมหาวิทยาลัยทำให้เกิดการชวนกันขึ้นนะคะพี่กับน้องก็ชวนกันว่าเอองั้นก็ไปสอบเพื่อเข้าระบบมหาวิทยาลัยแล้วน้องก็ใช้ระบบการสอบ GED นะคะเพื่อสอบเทียบให้จบม.6แล้วก็ใช้ผลตัวนั้นไปสมัครในมหาวิทยาลัยซึ่งตอนนั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นยังไงนะคะก็ลองดูเพราะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวนักทดลองอยู่แล้วนะคะอยากทำอะไรก็ทำไปแล้วก็ด้วยว่าที่เราทำโฮมสคูลนะคะคือสอนลูกที่บ้านเราก็จะมีเวลาให้เขาได้ค้นหาตัวเองในแง่มุมต่างๆค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีข้อจำกัดก็ปรากฏว่าเขาไปสอบทั้งคู่แล้วก็สอบได้แล้วก็เกิดการสมัครในมหาวิทยาลัยต่างๆแล้วก็ได้รับการตอบรับให้เข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยทั้งคู่นะคะก็เลยค่อนข้างจะเป็นอะไรที่เต็มมากนะคะเมื่อปลายปีที่แล้วและต้นปีนี้พอสอบได้ปุ๊บสมัครมหาวิทยาลัยก็ต้องมีการวางแผนหลายๆอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องซึ่งก็ถือว่าฉุกละหุกนิดนึงนะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เราคาดไว้แล้วก็ไปแพ็คคู่นะคะก็เรื่องของการเดินทางค่าใช้จ่ายการเป็นอยู่อะไรเงี้ยค่ะโชคดีว่าเขาอยู่เมืองที่ไม่ไกลกันเท่าไหร่นะคะทำให้สามารถที่จะบริหารจัดการได้อาจารย์มณีเองก็ตามไปดูแลในช่วงปิดเทอมของมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยนะคะก็ไปดูแลที่นู่นสักพักหนึ่งเพื่อให้ลงตัวนะคะเพราะว่าในฐานะที่เป็นคุณแม่ก็ยังมีความเป็นห่วงอยู่นะคะแม้ว่าเขาจะโตแล้วแต่น้องคนเล็กเนี่ยน้องโจโจ้ก็อายุยังไม่ถึง18นะคะต้องไปเซ็นเอกสารอะไรหลายๆอย่างพอสมควรที่ต่างประเทศถ้าไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาแล้วอายุไม่ถึง18เนี่ยมันจะต้องมีโฮสต์แฟมิลี่มีครอบครัวที่รองรับเขาอยู่แต่นี่เขาไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องอยู่หอพักซึ่งต้องเปิดบัญชีธนาคารอะไรหลายอย่างที่มันทำไม่ได้นะคะคุณแม่ก็เลยต้องไป ันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ขาดความต่อเนื่องเรื่องการทำพอดคาสต์ไปนะคะแต่ว่าในบล็อกในเพจก็จะมีเรื่องราวของหนังสือแล้วก็สิ่งที่เป็นเรื่องที่น่าสนใจไว้พอสมควรทีนี้มันเกี่ยวข้องอย่างไรเรื่องของความเปลี่ยนแปลงเรื่องการศึกษาเนาะก็หลังจากที่เราทำการทดลองมาวัยมัธยมก็ว่าได้นะคะก็สำเร็จไปแล้วตอนนี้ก็คือไปเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะคะส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงข้อที่2ก็จะสอดคล้องกับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะในเรื่องของวันสงกรานต์หรือว่าวันผู้สูงอายุไทยนะคะทีนี้พอโครงสร้างครอบครัวเปลี่ยนไปเนี่ยการศึกษาจบไป1ขั้นแล้วพ่อกับแม่กลายเป็นคนสูงวัยที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะและไม่ได้วางแผนไว้ก่อนว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทำให้เกิดการปรับตัวพอสมควรถึงตั้งใจเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะเพื่อที่ให้เป็นข้อคิดแล้วก็ชวนคุยนะคะว่าแล้วครอบครัวอื่นๆเจอปัญหาหรือว่าเจอสถานการณ์คล้ายๆอย่างนี้ไหมนะคะคือพอลูกไปเรียนต่อปุ๊บเนี่ยที่ผ่านมาในช่วงอายุที่เขาอยู่มัธยมเนี่ย12-18เนี่ยค่ะก็คืออยู่กับเราโดยตลอดเราก็เชื่อว่าตัวเองเป็นพ่อแม่แล้วก็มีบทบาทหน้าที่ในการเป็นครูที่บ้านด้วยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามีความชอบการทดลองนะคะก็จะมีโปรเจกต์มีโครงการอะไรที่หลากหลายมากนะคะซึ่งมันทำให้เราไม่ค่อยได้มีเวลาว่างที่จะมาคิดเลยทีนี้พอบทบาทของความเป็นพ่อแม่แล้วก็ความเป็นครูเป็นผอ.โรงเรียนสบายใจเลยเนี่ยค่ะของเราทั้งคู่เนี่ยหมดไปแบบไม่ได้ตั้งตัวเพราะว่าคิดว่าจะเหลืออีก1คนเรียนมัธยมอีก2ปีนะคะพอมันหมดไปอย่างรวดเร็วเนี่ยมันทำให้เราต้องมาคุยกันตรงนี้นะคะว่าสิ่งบางอย่างที่เรามองไว้ว่าโอ้คงไม่เป็นไรหรอกอีกตั้งนานนะคะอีกตั้งนานกว่าจะเกษียณอีกตั้งนานลูกกว่าจะจบอีกตั้งนานลูกกว่าจะแต่งงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันเป็นอะไรที่จะต้องวางแผนแล้วก็จะต้องมีการเตรียมตัวไว้รับพอสมควรนะคะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องวันผู้สูงอายุอย่างไรก็อย่างที่บอกว่าผู้สูงอายุโดยนิยามของสหประชาชาติและประเทศไทยก็ใช้นิยามนี้เช่นกันคือคนที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะ60ปีขึ้นไปถือว่าเป็นผู้สูงอายุแล้วแล้วความรู้สึกความเชื่อของคนผู้สูงอายุหลายคนก็คงจะคล้ายๆกับความรู้สึกของอาจารย์มณีในวันนี้นะคะคือว่าอ้าวมันมาถึงแล้วหรือทำไมเรายังไม่ได้รู้สึกว่าเราอายุ60ปีเลยแล้วเกี่ยวข้องยังไงเคยทำงานเคยมีภารกิจบางอย่างในสังคมเขากลับมาให้เรารับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็อยู่บ้านนะคะอันนี้คือในลักษณะที่เห็นชัดเจนมากอีกอันนึงก็คือบางคนพอรู้สึกว่าตัวเองอายุมากขึ้นแทนที่ว่าจะรู้สึกดีกลับรู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกอ้างว้างรู้สึกไม่มีคุณค่านะคะเพราะว่ามันเกิดขึ้นเร็วแล้วร่างกายยังไม่ได้ถึงวัยที่จะต้องปลดระวางนะคะยังมีความคิดมีพลังงานหลายๆอย่างที่อยากทำแต่ว่าไม่ได้ทำ60ปีเนี่ยอีกไม่นานนะคะอย่างครอบครัวอาจารย์มานีเองก็อีกแค่10ปีนะคะก็จะถึงวัยนั้นแล้วเราก็เลยคิดว่าเราจะต้องมาวางแผนเรื่องนี้ไว้ให้ดีว่าเราจะเกษียณอย่างไรนะคะถึงวัยที่เขาจัดให้เราเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยเราจะรับมือกับมันยังไงเพราะว่า10ปีนี่น้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับลูกทั้ง2นะคะที่ออกจากบ้านไปแล้วเราไม่ทันได้ตั้งตัวนะคะว่าอ้าวผ่านไปแล้วเหรอ7ปี8ปีนะคะเขาก็ไปเรียนต่อแล้วนะคะแล้วไม่ใช่การไปแบบไปซัมเมอร์แคมป์ไปทำกิจกรรมชั่วครั้งชั่วคราวแล้วกลับมาเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นพ่อแม่ต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นก็คือว่าเมื่อเขาไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือเขาก็จะได้เจอสังคมใหม่เจอเพื่อนใหม่นะคะมีแฟนมีครอบครัวก็จะเป็นเรื่องราวอีกบทหนึ่งของชีวิตนะคะเป็นแชปเตอร์ใหม่เป็นบทใหม่ของชีวิตเขาเลยนะคะซึ่งเราเองก็จะต้องวางตัวว่าอย่างไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่อีกบทบาทหนึ่งมันก็เลยสอดคล้องกันไงว่าเรื่องของความเป็นผู้สูงอายุเนี่ยพอ60ปีแล้วอยู่ๆอ้าวต้องมาอยู่บ้านไม่ต้องไปทำนู่นทำนี่แล้วมีคนมารดน้ำดำหัวแล้วให้เราเนี่ยเป็นผู้สูงวัยหลายๆคนเนี่ยร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่สมองยังดีแล้วก็ทักษะประสบการณ์ต่างๆยังมีเลยแล้วจะทำอย่างไรนะคะเลยได้เขียนบล็อกขึ้นนะคะในรายละเอียดที่อยู่ในบล็อกก็จะมีเรื่องของรุ่นของคนแต่ละรุ่นนะคะที่เรียกว่าเจนนะคะ generational มันจะมีเจนตั้งแต่รุ่นก่อนสงครามระหว่างสงครามจนมาถึงเจนล่าสุดนะคะคือเจนที่อายุต่ำกว่า9ขวบเจนอัลฟานะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดที่เขียนไว้ในบล็อกว่าแล้วเราจะอยู่กันยังไงระหว่างเจนอย่างที่วัยเกษียณแล้วเนี่ยก็คือเจนเบบี้บูมเมอร์นะคะอายุ62ปีขึ้นไปแล้วก็เจนใกล้เกษียณแบบครอบครัวสบายใจเลยเนี่ยค่ะก็อีก10ปีก็เกษียณแล้วนะคะก็เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะกลายเป็นผู้สูงอายุภายใน10ปีเท่านั้นเองนะคะแล้วเราจะคุยกันยังไงกับเจนรุ่นใหม่ที่จะเป็นลูกของเราเนี่ยประมาณเจน Z อายุประมาณ 10ถึง25ปีซึ่งเป็นวัยเรียนระดับมัธยมและมหาวิทยาลัยนะคะแล้วเจนหลานของเราที่อายุต่ำกว่า10ขวบ9ขวบเนี่ยเราจะคุยกับเขาอย่างไรเพื่อที่ไม่ให้รู้สึกว่าคนแก่ก็อยู่ส่วนคนแก่ผู้สูงวัยก็อยู่ผู้สูงวัยฉันก็เป็นเจนรุ่นใหม่อันนี้คือเป็นเรื่องที่น่านำมาคุยกันน่ามาถกกันนะคะว่าจะต้องทำยังไงอันนี้คือเรื่องที่1เนาะแล้วเรื่องถัดไปก็คือว่าทีนี้จะทำอย่างไรให้เขาหรือเราเองก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกว่าแม้ว่าเราจะอายุต่างกันแต่เขาไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นภาระและเราเองก็ไม่ได้อยากเป็นภาระกับใครเราจะทำยังไงให้เรากลายเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญหรือเป็นพลังที่หนุนหลังเขาขับเคลื่อนเขาไปนะคะให้มันไปได้ด้วยกันเมื่อทั้งสองฝ่ายมีความรู้สึกว่าเราอยู่ในภาวะที่เอื้อหนุนเสริมกันเนี่ยมันก็จะทำให้อยู่ด้วยกันได้ต่อไปโดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าหมดหน้าที่ไม่เกี่ยวกันแล้วไม่มีประโยชน์ต่อกันแล้วแล้วก็เกิดความขัดแย้งกันนี่คือเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมโยงเรื่องของครอบครัวสบายใจเลยที่มีความเปลี่ยนแปลงสองด้านนะคะเรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องครอบครัวเนี่ยมาโยงเกี่ยวกับวันผู้สูงอายุไทยวันที่13เมษายนนี้นะคะว่าจะชวนคุยกันต่อนะคะในเรื่องนี้โดยที่จะไม่จำกัดไปที่แค่คุยเรื่องของหนังสือก็คงจะอ่านไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้มีการนำหนังสือที่เคยอ่านไว้นะคะที่เคยทำพอดคาสต์ไว้มาเขียนเป็นบล็อกมากขึ้นเพราะว่าเข้าใจว่าแต่ละคนคงมีความถนัดในการรับสื่อต่างกันบางคนอาจจะถนัดฟังบางคนอาจจะถนัดอ่านนะคะทีนี้เรื่องที่จะเสริมขึ้นมาปีนี้นะคะในพอดคาสต์ของสบายใจเลยก็แน่นอนที่สุดว่าเราจะคุยในเรื่องของคนต่างวัยให้มากขึ้นในหลายๆมิตินะคะไม่ใช่เพียงแค่มิติของการสร้างครอบครัวหรือการศึกษาอย่างเดียวนะคะยินดีมากเลยที่จะเสริมในเรื่องของการศึกษาเพราะว่าการศึกษาทางเลือกที่เราได้ทำมาทั้งหมด8ปีโดยประมาณเนี่ยค่ะก็คือมันสำเร็จแล้วแล้วก็มีสูตรที่สามารถเอาไปใช้ได้เลยจากประสบการณ์ตรงแล้วก็สูตรที่อย่าเอาไปใช้นะคะมีคำเตือนอยากจะบอกว่าระวังให้ดีอย่าทำนะคะเพราะว่ามันไม่ดีแล้วก็ไม่อยากให้คนน้องๆครอบครัวรุ่นใหม่เนี่ยเอาไปใช้นะคะจะพยายามคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มากขึ้นนะคะแล้วก็คุยกันต่อเนื่องมากขึ้นด้วยแล้วก็คุยกับหลายๆคนที่อยู่ในวงการด้วยวันนี้เดี๋ยวขอจบสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะว่าสิ่งที่นำมาฝากวันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเร็วมากไม่ว่าจะวัยที่ไม่มีลูกอยู่บ้านแล้วแล้ววัยเกษียณนะคะเราต้องเตรียมรับมือกันให้ดีแล้วในตอนต่อไปเดี๋ยวจะมาขยายรายละเอียดกันเพิ่มกับว่ารับมืออย่างไรนะคะยกตัวอย่างเช่นพาลูกออกจากบ้านไปแล้วเราจะอยู่กันยังไงโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกเคว้งคว้างนะคะโดยเอาประสบการณ์ตัวเองเนี่ยค่ะมาเล่าสู่กันฟังรับรองว่าไม่น่าเชื่อนะคะว่ามันจะเจอสภาวะอย่างนี้วันนี้ถือว่าเป็นวันเริ่มต้นนะคะสวัสดีปีใหม่ไทยแล้วก็เริ่มต้นเอพิโซดใหม่ของจับจิตจับใจไปกับสบายใจเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ